Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Kahekümnes peatükk. Suur usuline ärkamine. Esimese inglisõnumit sisaldavas prohveti kuulutuses ilmutusraamatu 14. peatükis kõneldakse suurest usulisest ärkamisest seoses Kristuse peatse tuleku kuulutamisega. Prohvet nägi inglit lendavat kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetus kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Suure häälega, kuulutas ta, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Tõsiasi, et kuulutuse kandjana kujutatakse inglit, on tähendus rikas. Taevase käskjala puhtuse, au ja väe kaudu on Jumal arvanud heaks esitada selle töö ülevat olemust, mida see kuulutus pidi teostama, ja väge ning au, mis pidi seda saatma. Ingli lend kesktaeva kohal, suur hääl, millega hoiatust antakse, ja selle kuulutamine kõigile, kes elavad maa peal, kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele, tunnistavad selle liikumise kiirusest ja ülemaailmsest ulatusest. Kuulutus ise osutab ajale, mil see üleskutse esitatakse. Kuulutus, mis teatab kohtu algusest, on osa igavesest evangeeliumist. Evangeeliumit ehk päästmiskuulutust on kuulutatud kõigil ajastutel, kuid seda osa evangeeliumist, mida see kuulutus sisaldab, polnud võimalik kuulutada enne, kui viimastel päevadel, sest alles siis on õige sõnum, ehk kohtutund on tulnud. Prohveti kuulutused esitavad sündmuste rea, mis ulatub kohtuaja alguseni. Seda eelkõige Danieli raamatu põhjal, kuid see osa prohveti kuulutusest, mis on viimaste päevade jaoks, kästi Danielil sulgeda ja pitseerida lõpuajaks. Alles sellesse aega jõudmisel pidi kõlama kuulutus kohtust, mis pidi täitma need prohveti kuulutused. Lõpuajal, ütleb prohvet, uurivad paljud seda ja aru saamine kasvab. Danieli 12:4. Apostel Paulus hoiatas kogudust, et usklikud ei ootaks Kristuse tulekut tema päevil. See päev ei tule mitte enne, ütles ta, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene. 2. Tessaloonika 2:3. Niisiis ei olnud aega oodata issandat enne suurt ära taganemist ja ülekohtu inimese pikka valitsemisperioodi. Ülekohtu inimene, keda nimetatakse ka ülekohtu saladuseks, hukatuse pojaks ja seaduse murdjaks, sümboliseerib paavstlust, kes pidi prohveti kuulutuses öeldu järgi valitsema 1260 aastat. See periood lõppes aastal 1798. Kristuse tulek ei saanud seega toimuda enne seda aega. Pauluse hoiatus hõlmab niisiis tervet kristlikku ajajärku kuni aastani 1798. Pärast seda aega pidi hakatama kuulutama Kristuse teise tuleku kuulutust. Sellist kuulutust ei kuulutatud tõepoolest kunagi varem. Paulus, nagu nägime, ei kuulutanud seda. Ta seletas oma vendadele, et issandad tulek toimub kauges tulevikus. Reformaatorid ei kuulutanud seda. Martin Luther asetas kohtu tema päevist arvatuna umbes 300 aastat edasi. Alates aastast 1798 on aga Danieli raamat Pitserist vabastatud. Prohveti kuulutuste tundmine on suurenenud ja paljud on kuulutanud läheneva kohtu pühalikku kuulutust. Nii nagu 16. sajandi suur usupuhastus, sündis ka adventliikumine üheaegselt mitmel kristlikul maal. Usu- ja palveinimesed nii Euroopas kui Ameerikas hakkasid erilise huviga uurima prohvetikuulutusi. Samm-sammult uurisid nad püha piibli prohvetlikke nägemusi ning said selviisil veenvaid tõendeid selle kohta, et kõikide asjade lõpp on nii ligi. Mitmetes maades leidus üksteisest isoleeritud kristlaste rühmi, kes jõudsid ainult pühakirja uurimise kaudu järeldusele, et päästja tulek on lähedal. Aastal 1821, kolm aastat pärast seda, kui Miller oli jõudnud veendumusele prohveti kuulutustes, mis osutasid kohtuajale, hakkas missionär Dr. Joseph Wolf kuulutama issanda peatset tulekut. Wolf oli sündinud Saksamaal juudi peres. Tema isa oli rabi. Juba nooruses veendus Joseph kristluse tõepärasuses. Ta oli agara, uuriva vaimuga ning armastas väga kuulata vestlusi, mis toimusid tema isa majas, kuhu vagad heebrealased pärast päevatööd kogunesid, et kõnelda isekeskis oma rahva ootustest ja lootustest, tulevase messia aust ja Iisraeli riigi taastamisest. Ühel päeval, kui mainiti Naatsareti Jeesust, küsis poiss, et kes see selline oli? Ülimalt andekas juut, kõlas vastus, kuid kuna ta nimetas ennast messiaks, mõistis juudi kohusta surma. Miks on Jeruusalem hävitatud ja miks me oleme võõral maal? Päris poiss edasi. Oh, häda, häda, vastas tema isa. Sellepärast, et juudid tapsid prohveteid. Läbi lapse pea käis kohe mõte. Võib-olla oli Jeesus samuti prohvet ja juudid tapsid temagi, kuigi ta oli süütu. See mõte haaras Josephit nii tugevalt, et kuigi tal oli keelatud astuda üle kristlike kirikute läve, seisatas ta sageli kiriku ukse taga, et kuulata jutlust. 7-aastasena kirjeldas ta uhkelt ühele eakale kristlasest naabrile Iisraeli tulevast au messia juhtimise all. Kuid vanamees ütles talle sõbralikult. Kallis poiss, ma ütlen sulle, kes oli tõeline messias? Jeesus Natsaretist, kelle sinu esivanemad risti lõid, nagu vanal ajal prohveteidki. Mine koju ja loe Jesaja raamatu 53. peatükki ning sa mõistad, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Poiss veendus sellest tõepoolest. Ta läks koju ja luges kirjateksti ning imestas, kui täielikult oli see täitunud Natsareti Jeesuse juures. Kas kristlase ütlus oli õige? Poiss palus, et isa seletaks talle Jesaja prohveti kuulutust, kuid järgnes nii karm vaikimine, et ta ei söandanud enam kunagi seda teemat puudutada. See kõik suurendas Josephi soovi kuulda rohkem kristlikust usust. Teadmisi, mida ta soovis saada, hoiti tema eest kodus hoolega saladuses. 11-aastaselt lahkus Joseph Wolf isamajast ja läks laia maailma, et saada haridust, valida endale usk ja elutöö. Mõneks ajaks leidis ta endale kodu sugulaste juures, kuid aeti sealt varsti minema kui usust taganenu. Üksinda ja rahata pidi ta võõraste inimeste seas nüüd ise toime tulema. Ta rändas paigast paika, õppis hoolsalt ja teenis elatist heebrea keele õpetamisega. Ühe katoliiklasest õpetaja mõjul võttis ta vastu Rooma katoliku usu ja otsustas saada missionäriks oma rahva hulgas. Selle kavatsusega astus ta mõned aastad hiljem Rooma välismissioni kolledžisse õpinguid jätkama. Koolis hakati teda varsti süüdistama ketserluses, kuna ta oli harjunud mõtlema iseseisvalt ja kõnelema otsekoheselt. Ta kõneles avalikult kiriku väärsammudest ja rõhutas reformi vajadust. Paavsti kõrged augeandjad olid kohelnud teda algul erilise leebusega, kuid mõne aja pärast saadeti ta Roomast minema. Kiriku järelvalve all rändas ta ühest kohast teise, kuni sai selgeks, et seda noorukit ei saa painutada Rooma tahte alla. Ta tunnistati parandamatuks ja talle anti vabadus minna, kuhu tahab. Wolf suundus nüüd Inglismaale. võttis seal vastu protestantliku usu ning ühines Inglise kirikuga. Pärast kahe aastast õppekursust asus ta aastal 1821 missioni tööle. Samal ajal kui Wolf võttis vastu suure tõe Kristuse esimesest tulekust valude mehena, talus ta sedagi, et profeti kuulutused kõnelesid sama selgesti tema teisest tulekust väes ja aus. Samal ajal, kui ta püüdis juhtida oma rahvuskaaslasi Naatsareti Jeesuse kui tõotatu juurde ning kinnitada nende tähelepanu tema esimesele tulekule alanduse õpetajana ja inimeste pattude ees sureva ohvrina, õpetas ta neile ka seda, et ta tuleb teist korda kui vabastaja. Jeesus Naatsaretist, tõeline messias, ütles ta, kelle käed ja jalad läbi pisteti, keda viidi tappa kui talle, kes oli valude mees ja haigustega tuttav, kes pärast seda, kui valitsuskepp võeti juudalt ja seadusandlik võim tema jalgade vahelt, tuli esimest korda, tuleb teist korda taeva pilvedel peaingli pasuna hüüdes. Ta seisab ülimäel ja see valitsus, mis anti kogu loodu üle kord Aadamale, kuid mille esiisa kaotas oma üleastumise läbi, antakse Jeesusele. Tema on siis kuningas üle kogu maa. Loodu ägamine ja halisemine lakkab. On kuulda vaid kiituse ja tänu laule. Kui Jeesus tuleb oma isa aus pühade inglitega, tõusevad surnud usklikud esmalt. 1. Tessalonika 4.16, 1. Korintuse 15.32. See on see, mida meie, kristlased, nimetame esimeseks ülestõusmiseks. Seejärel muudetakse loomariigi loomus, Jesaja 11.6-9, ja alistatakse Jeesusele, psalm 8. Valitseb ülemaailmne rahu. Issand vaatab jälle alla maa peale ja ütleb, vaata, see on väga hea. Wolf uskus, et Issanda tulek on ligi. Tema ajaarvestuse järgi pidi maailma lõpp saabuma vaid mõned aastad hiljem ajast, millele Miller tähelepanu juhtis. Neile, kes väitsid kirjatekstile toetudes, aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, et inimestel pole võimalik teada Kristuse tuleku aega, vastas Wolf. Kas meie issand ütles, et seda päeva ja tundi ei saa kunagi teada? Ta ise on ju andnud meile ajamärgid selleks, et me teaksime vähemalt tema tuleku ligidust, nagu teatakse suveligidust sellest, kui viigipuu ajab lehti, Mattiuse 24.32. Kui me ei peaks midagi teadma sellest ajast, mis tarvis ta siis ise kutsus meid üles lugema prohvet Daanieli raamatut ja seda ka mõistma? Just Daaniel ütles, et raamat on pitseeritud lõpuajani ja et siis uurivad paljud seda. Heebreakeelne väljend viitab aega tähelepanemisele ja sellele mõtlemisele. Ja arusaamine selle aja kohta kasvab. Danieli 12.4. Peale selle ei taha meie issand öelda, et aja lähenemist ei teata, vaid et täpset päeva ja tundi ei tea ükski. Ajamärkide alusel teame me piisavalt palju, ütles ta, et meil on alus valmistuda tema tulekuks nii, nagu Noa valmistas laeva. Pühakirja tõlgenduspõhimõtete või õigemini väärtõlgenduste kohta kirjutas Wolf. Suurem osa kristlikust kogudusest on kõrvale kaldunud pühakirja selgest tähendusest ja pöördunud budistide sümbolistliku süsteemi poole. Nad nimelt arvavad, et inimkonna õnnelik tulevik seisneb kehatus ringi hõljumises ja leiavad, et kui loetakse sõna juudid, tuleb mõista paganad ja kui loetakse Jeruusalem, tuleb mõista kogudus. Kui öeldakse maa, peab see tähendama taevalaotust ja issanda tulemise all tuleb mõista missioniseltside edu ning minek Jehova koja mäele tähendab metodistide suurt klassikoosolekut. 24 aasta jooksul aastast 1821 kuni 1845 reisis Wolf palju nii Aafrikas, külastades Egiptust ja Abessiiniat, kui ka Aasias, käies ringi Palestiinas, Süürias, Pärsias, Buhaaras ja Indias. ta külastas ka Ühendriike ja teel sinna jutlustas St. Helena saarel. Augustis 1837 jõudis ta New Yorki ja pärast jutlustamist selles linnas kõneles ta Philadelphias ja Baltimores ning suundus lõpuks Washingtoni. Siin, ütles ta, andis endise presidendi John Adamsi ettepanekul kongress üksmeeselt ühe kongressi saali minu käsutusse loengu jaoks, mille ma pidasin ühel laupäeval ja mida austas kõigi kongressi liikmete, samuti Virginia piiskopi ja Washingtoni vaimulikkonna ning kodanike kohalolek. Samasugust austust avaldati mulle New Jersey ja Pennsylvania valitsusliikmete poolt, kellele ma kõnelisin oma uurimistöödest Aasias ning samuti ka Jeesuse Kristuse isiklikust valitsemisest. Dr. Wolf reisis kõige barbaarsemates maades ilma ühegi Euroopa valitsusvõimu kaitseta. Tal tuli taluda mitmeid raskusi ja seista silmitsi loendamatute ohtudega. Sageli pidi ta kannatama külma ja nälga. Teinekord nõrkes ta janust. Ta langes röövlite ohriks. Teda peksti, müüdi orjaks ja mõisteti kolmel korral surma. Kord rööviti talt kõik, mis tal oli, ning ta pidi rändama sadu miile mäestikus, kui lumesadu piitsutas ta nägu ja paljad jalad kangestusid jäisel pinnal kõndimisest. Kui Wolfi hoiatati, et ta ei läheks relvitult metsikute vainutsevate suguharude juurde, ütles misjonär, et ta on küllaldaselt varustatud relvaldega, palvega, agarusega Kristuse pärast ja usaldusega tema abisse. Ma olen varustatud südames tuleva armastusega Jumala ja kaasinimeste vastu ja minu käes on piibel. Heebrea ja inglise keelsed piiblid kandis ta kaasas kõikjal, kuhu ta läks. Ühe oma hilisema reisi kohta ütles ta, ma hoidsin piiblit avatult käes. Ma tundsin, et minu jõud peitub selles raamatus, ja et selle vägi toetas mind. Nii jätkas ta tööd seni, kuni kohtukuulutus oli viidud suuremasse ossa ausustatud maailmast. Juutide, türklaste, pärslaste, hindude ja paljude teiste rahvuste ning hõimude seas levitas ta Jumala sõna nende emakeeles. Ta kuulutas kõikjal messia valitsuse lähenemist. Puhara retke ajal leidis ta väikese ääremaale hajutatud rahvakillu, kes õpetas issanda peatset tulekut. Jeemeni araablastel, ütles ta, on raamat, mida nimetatakse Seeraks ja mis kõneleb Kristuse teisest tulekust ja tema valitsemisest aus. Nende lootuste kohaselt peaksid suured sündmused toimuma 1840. aastal. Jeemenis veetsin ma 6 päeva rekabiitide juures. Nemad ei joo veini ega istuta viinamarja istandike, ka ei külva nad vilja, vaid elavad telkides ning peavad au sees Joonadabi, Rekabi pojasõnu. Ma leidsin nende hulgas Iisraeli lapsi Taani suguharust, kes ootavad koos Rekabi lastega messia peatset saabumist taeva pilvedel. Üks teine missionär leidis Tatarist inimesi, kes uskusid samamoodi. Üks tatarlasest preester küsis missionärilt, millal Kristus teist korda tuleb? Kui missionär vastas, et tema ei oska selle kohta midagi öelda, näis preestrit väga hämmastavat fakt, et inimene, kes õpetas teistele piiblit, ei teadnud niisugust asja. Ta ütles, et profetikuulutuste põhjal usub tema, et Kristus tuleb 1844. aasta paiku. Juba alates aastast 1826 hakati adventkuulutust kuulutama Inglismaal, kuigi see liikumine ei omandunud seal nii kindlat kuju kui Ameerikas. Nimelt ei õpetatud Inglismaal nii üldiselt Kristuse tuleku täpset aega, kuid suurt tõde Kristuse peatsest tulekust väes ja aus kuulutati laialdaselt. Seda mitte ainult lahkusuliste ja nonkonformistide hulgas, Inglise kirjanik Morant Brock mainis ära, et umbes 700 inglise kiriku õpetajat kuulutasid seda kuningriigi evangeeliumi. Kuulutus, mis osutas aastale 1844 kui issanda tuleku ajale, anti edasi ka Suur-Britannias. Siin levitati laialdaselt Ühendriikides saadud adventistide trükiseid. Ameerikas toodud raamatutest ja ajalekirjadest tehti Inglismaal kordustrükke. 1842. aastal hakkas kodumaale tagasi pöördunud Robert Winter, kes oli Ameerikas adventusu vastu võtnud, kuulutama issanda tulekut. Selles töös ühinesid temaga paljud ja kohtusõnumid kuulutati Inglismaa mitmes piirkonnas. Lõuna-Ameerikas, keset barbaarsust ja preestripoliitikat, asus hispaanlasest jesuiit Lacunza uurima pühakirja ja võttis selle kaudu vastu tõe Kristuse peatsest taastulekust. Ta tundis enesest sundi kuulutada seda laialdaselt, kuid soovides vältida Rooma hukkamõistu, esitas oma seisukohad raamatuna, mille ta avaldas Rabbi Ben Ezra varjunime all, esitades end pöördunud juudina. Lacunza elas 18. sajandil, kuid alles 1825. aasta paiku tõlgiti tema raamat, mis oli jõudnud Londonisse inglise keelde. Selle ilmumine süvendas Inglismaal juba tärganud huvi Kristuse teise tuleku vastu. Saksamaa lõpetas Kristuse taastuleku õpetus 18. sajandil luteriusu õpetaja Bengel, kuulus piibliõpetlane ja kriitik. Oma hariduse täiendamiseks pühendus Bengel teoloogia uurimisele, millele tema tõsine ja usualdis vaim, mida oli süvendanud noorpõlve kasvatus ja distsipliin, oli loomupäraselt kalduv. Nagu teistelgi arutlevatel noortel meestel enne ja pärast teda, tuli temalgi võidelda usuliste kahtlustega ja raskustega. Just sellistele hetkedele vihjas ta tunderikkalt kui paljudele nooltele, mis läbistasid tema vaest südant ja tegid tema nooruse raskeks koormaks. Saanud Württembergi konsistooriumi liikmeks, kaitses ta usuvabaduse põhimõtet. Kuigi ta tunnistas endiselt kiriku õigusi, nõudis ta seaduslikku vabadust neile, kes tundsid, et nad peavad järgima oma südametunnistuse häält ja lahkuma riigikirikust. Selle mehe nõudmiste head mõju on tema koduprovintsis veel praegugi tunda. Valmistades ilmutusraamatu 21. peatüki põhjal ette jutlust üheks jõulueelseks adventipühaks, lõi Bengeli hinges äkitselt särama valgus Kristuse teise tuleku kohta. Ilmutusraamatu prohveti kuulutused muutusid tema jaoks selgemaks kui kunagi varem. Vallutatuna prohveti poolt esitatud vaatepiltide erilisest tähtsusest ja võrratust aust, pidi ta mõneks ajaks katkestama selle teema üle mõtisklemise. Hiljem kantslis seistes valdas see teema teda uuesti samasuguse selguse ja jõuga. Sellest ajast alates pühendus ta prohvetikuulutuste, eriti ilmutusraamatu prohvetikuulutuste uurimisele ja jõudis varsti veendumusele, et need kõnelesid Kristuse tulekust kui peatselt toimuvast sündmusest. Tähtaeg, mille tema leidis Kristuse teise tuleku ajaks, erines ainult väga väheste aastate poolest Milleri poolt kindlaks määratud ajast. Bengeli teoseid levitati kogu kristlaskonnas. Tema seisukohad prohveti kuulutuste suhtes võeti üldiselt omaks Württembergi piirkonnas ja mõnes teises Saksamaa osas. Kristuse taastuleku liikumine jätkus Saksamaal ka pärast tema surma ning samal ajal, kui adventkuulutus köitis tähelepanu teistes maades, kuulutati seda ka Saksamaal. Mõned usklikud suundusid Venemaale ja rajasid seal asundusi. Usku Kristuse peatsesse tulekusse tunnustatakse ja õpetatakse veel praegugi selle maa Saksa kogudustes. Valgus süttis ka Prantsusmaal ja Sveitsis. Genfis, kus Farel ja Calvin olid levitanud usupuhastuse tõdesid, kuulutas Gaussen Kristuse teise tuleku sõnumit. Üliõpilasena oli Gaussen haaratud ratsionalismist, mis imbus 18. sajandi algul kogu Euroopasse. Seega oli Gaussen õpetaja ametisse astudes tegelikult teadmatuses tõelisest usust ja kaldus koguni skeptitsismi. Oma nooruses oli ta huvitatud prohvetikuulutuse uurimisest. Pärast Rollini teost Vana aja ajalugu lugemist pöördus tema tähelepanu Danieli raamatu teisele peatükile ja teda hämmastas see imetlusväärne ajalooline täpsus, millega Daanieli profeti kuulutused olid täitunud. See peatükk kinnitas tema jaoks pühakirja jumalikku päritolu ja osutus ankruks keset hilisemate aastate ohte. Ratsionalism ei rahuldanud Kaussonit enam. Seda mööda aga, kuidas ta uuris piiblit ja see talle selgines, ärkas temas tugev ja elav usk. Profeti kuulutuste uurimise kaudu jõudis ta veendumusele, et issanda tulemine oli ligidal. Mõjutatuna selle suure tõe pühalikkusest ja tähtsusest soovis ta esitada taastuleku kuulutust rahvale, kuid seda takistas algul üldlevinud arusaam, et Daanieli profeti kuulutused on saladused, mida pole võimalik mõista. Lõpuks otsustas Kaussen nii nagu Farel omal ajal Genfi evangeliseerima asudes alata lastest. Sel moel lootis ta ajapikku äratada huvi vanemates. Ma soovin, et mõistetaks, ütles ta hiljem selgituseks, et me ei kasutanud seda meetodit mitte tõe alahindamise pärast, vaid vastupidi, just selle olulisuse tõttu. Ma soovisin sellise sõbraliku laste poole pöördumise kaudu jõuda inimeste südameteni. Ma soovisin, et mind kuuldaks ja ma kartsin, et mind ei panda tähele, kui ma pöördun esmalt täiskasvanute poole. Ma kogun kuulajaskonna lastest, kui on näha, et nad kuulavad huvitatult, et neile meeldib, et nad mõistavad kõnealust teemat, siis olen ma kindel, et mulle varsti teine ring kuulajaid ja täiskasvanud näevad omakorda, et see teema väärib vaeva istuda ja uurida. Kui nii läheb, ongi eesmärk saavutatud. Ettevõtmine oli edukas. Kui ta kõneles lastele, tulid ka vanemad inimesed kuulama ning kirik täitus tähelepanelike kuulajatega. Nende hulgas oli ka kõrgemas seisusest ja haritud inimesi, samuti välismaalasi, kes külastasid Genfi. Nii viidi kuulutus teistessegi maadesse. Edust julgustatuna kirjutas Kaussen oma piibliuurimiste sarja lootuses, et kogudused, kelle liikmeskond kõneleb prantsuse keelt, jätkavad ise profeti kuulutuste uurimise levitamist. Lastele mõeldud õpetuste ilmumine, ütles Kaussen, peab koputama täiskasvanute südametunnistusele, kes liiga sageli jätavad hooletusse profetlikud raamatud ettekäändel, et need on arusaamatud. Kuidas nad saavad olla arusaamatud, kui teie lapsed neid mõistavad? Ma soovin, lisas ta, teha profeti kuulutuste tundmise meie kogudustes nii populaarseks kui võimalik. Mulle näib, et pole ühtegi teist uurimisainet, mis vastaks paremini käesoleva aja vajadustele. Selle abil peame me valmistuma viletsuse ajaks ning õppima, ootama ja igatsema Jeesus Kristust. Kuigi Kaussen oli üks väljapaistvaim ja armastatuim prantsuse keeles kõnelev jutlustaja, kõrvaldati ta siiski mõne aja pärast õpetaja ametist. Tema vastu esitatud peamine süüdistus oli see, et ta kasutas laste õpetamisel kiriku katekiskmuse asemel, mis oli kuiv ja vähem tõsist usku sisaldav käsiraamat, piiblit. Hiljem sai ta õpetaja koha dialoogilises seminaris, kuid jätkas pühapäeviti tööd lastega ning õpetas neile pühakirja. Tema profeti kuulutusi käsitlevad kirjutised äratasid samuti suurt huvi. Professori õppetooli, ka ajakirjanduse ja oma lemmiktegevuse, nimelt laste õpetamise kaudu, avaldas ta palju aastaid kaugel ulatuvat mõju ja osutus tööriistaks, kelle kaudu paljud jõudsid profeti kuulutuste uurimiseni, mis näitasid, et issanda tulek on lähedal. Ka Skandinaaves kuulutati adventkuulutust ning see äratas laialdast huvi. Paljud ärkasid muretust julgeolekust patutunnetusele ja hakkasid otsima andestust Kristuselt. Riigikiriku vaimulikkond võitles selle liikumise vastu ja nende pealekäimisel heideti mõned kuulutajad vanglasse. Mitmes paigas Rootsis, kus issanda peatse tuleku kuulutajad selliselt vaikima sunniti, andis Jumal oma kuulutust edasi omapärasel viisil väikeste laste kaudu. Kuna lapsed olid alaealised, ei saanud riigiseadus neile midagi teha ja nemad võisid takistamatult rääkida. Kristuse teise tuleku liikumine levis peamiselt lihtrahva hulgas ja inimesed kogunesid tööliste tagasihoidlikesse elamutesse kuulama tõde. Lapskuulutajad pärinesid enamikus vaestest peredest. Mõned neist olid kõigest 6 või 8-aastased. Samal ajal, kui nende elu tunnistas, et nad armastavad päästjat ja nad püüdsid elada kuulekuses Jumala pühadele nõudmistele, ilmutasid nad tavaliselt vaid samasugust arukust ja võimeid nagu kõik selleealised lapsed. Kuid siis, kui nad seisid rahva ees, oli ilmne, et neid juhtis keegi, kes kõneles nende kaudu kõrgematest asjades, kui nemad oma lapsearuga suutsid välja mõelda. Häälekõla ja käitumisviis muutusid ja pühaliku väega andsid nad edasi kohtukuulutust pühakirja enda sõnadega. Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Nad noomisid rahva patte, mitte ainult kõlblusetust ja pahesid, vaid ka ilmalikust ja usust taganemist, ning kutsusid kuulajaid üles kiiresti põgenema tuleva viha eest. Rahvas kuulas värisedes. Jumala vaim rääkis veenvalt inimeste südametele. Paljud hakkasid uurima pühakirja uue ja sügavama huviga. Joomarid ja liiderdajad tegid elus pöörde, teised loobusid ebaausatest tehingutest. Nii viisi teostati silmatorkav töö ja isegi riigikiriku õpetajad olid sunnitud tunnistama, et seda liikumist juhtis Jumala käsi. See oli Jumala tahe, et sõnum päästja tulekust saaks edasi antud Skandinaavia maades. Ja kui tema sulaste hääled vaikima sunniti, andis ta oma vaimu lastele, et see töö saaks ikkagi tehtud. Kui Jeesus lähenes Jeruusalemmale ning jubeldav rahvahulk teda rõõmuhüüjate ja palmiokste lehvitamisega Taaveti pojaks kuulutas, siis nõudsid kadedad variserid, et Jeesus vaigistaks rahvast. Jeesus aga vastas, et kõike seda olid kuulutanud ette prohvetid, ja kui rahvas vaikiks, siis kisendaksid kivid. Rahvas lõpetaski Jeruusalemma väravate ees vanemate ja preestite ähvardusel rõõmuhüüded, kuid templi õuedest hakkasid lapsed palmioksi lehvitades hüüdma, Hosianna Taaveti pojale. Kui siis variserid ülimalt pahandatult Jeesusele ütlesid, kas sa kuuled, mida nad ütlevad, vastas Jeesus, jah, kuulen. Kas te iganes pole lugenud? Laste ja imikute suust oled sa enesele valmistanud kiituse. Nii nagu Jumal töötas laste kaudu Kristuse esimese tuleku ajal, nii kasutas ta neid kuulutajatena tema teise tuleku eel. Jumala sõna peab täituma ning sõnumit päästja tulekust tuleb kuulutada kõigile rahvastele, keeltele ja suguharudele. William Milleri ja tema kaastööliste ülesandeks oli kuulutada hoiatust Ameerikas. Sellest riigist sai suure adventliikumise keskus. Siin täitus esimese ingli kuulutus kõige otsesemalt. Milleri ja tema kaaslaste kirjutisi viidi kaugetesse maadesse. Igasse maailma nurka, kuhu misjonärid suundusid, viidi kaasa ka rõõmsad sõnumid Kristuse peatsest taastulekust. Kõikjal kõlas igavene evangeelium. Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Tõendid, mis näisid osutavad Kristuse tulekule 1844. aasta kevadel, haarasid sügavalt inimesi. Järgmises osariigis, kuhu kuulutus edasi levis, äratas see laialdast huvi. Paljud olid veendunud, et argumendid prohvetlike perioodide kohta olid õiged, ning ohverdades uhkuses seniste vaadete üle, võtsid nad vastu tõe. Mõned kirikuõpetajad jätsid kõrvale ühe või teise uskkonna vaated, loobusid teenistusest ja kogudusest ning ühinesid Jeesuse tuleku kuulutusega. Siiski võtsid võrdlemisi vähesed jutlustajad kuulutuse vastu. Seepärast pidid seda tööd edasi viima suurel määral lihtliikmed. Farmerid jätsid põllud, käsitöölised tööriistad, kaupmehed kauplemise, spetsialistid oma ameti, kuid ikkagi oli tööliste arv väike, võrreldes tööhulgaga, mis oli vaja teha. Langenud kiriku olukord ja pahedes elav maailm esitasid tõelistele vahimeestele sellise hingelise väljakutse, et nad olid meelelti nõus taluma rasket tööd, puudust ja kannatusi, kui see vaid andis võimaluse kutsuda inimesi meeleparandusele, et nad saaksid päästetud. Kuigi saatan töötas pidevalt vastu, edenes töö jõudsasti ja paljud tuhanded inimesed võtsid vastu adventtöö. Kõikjal oli kuulda läbi tungivat tunnistust, mis hoiatas patuseid, nii ilmalikke inimesi kui koguduse liikmeid, et nad valmistuksid eelolevate sündmuste vastu. Nii nagu Kristus eelkäija Risti ja Johannes, panid nemadki kirve puu juure külge ja palusid tungivalt kõiki kanda meeleparanduse vilja. Nende ärkamisele kutsuvad sõnad olid silmatorkavalt vastuolus rahu ja julgeoleku kuulutusega, mida kuuldi tunnustatud kirikute kantslitest. Seal, kus Kristuse teise tuleku kuulutust vähegi kuulutati, liigutas see inimsüdameid. Pühakirja lihtne otsene tunnistus, mille tegi mõjuvaks pühavaimu vägi, veenis kuulajaid nii, et ainult vähesed panid sellele otseselt vastu. Nime kristlased ärkasid petlikust julgeoleku tundest. Nad nägid oma tagasi libisemist, ilmalikust, uskmatust, uhkust ja omakasu püüdlikust. Paljud otsisid issandat kahetsuses ja alanduses. Maisetelt eesmärkidelt suunasid nad oma mõtted taevastele asjadele. Jumala vaim asus neisse elama ning alandliku südamega ühinesid nad, et edasi anda kuulutust. Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Patused küsisid nuttes, mida ma pean tegema, et ma saaksin päästetud? Need, kes olid elanud ebaausalt, tahtsid kõike heastada. Kõik, kes leisid rahu Kristuses, soovisid, et ka teised sellest õnnistusest osa saaksid. Vanemate südamed pöördusid laste poole ja laste südamed vanemate poole. Uhkuse ja kinnisuse barjäärid langesid. Tehti siiraid üles tunnistusi ja töötati nende päästmise nimel, kes olid kõige lähedasemad ja kallimad. Sageli võis kuulda tõsiseid eestpalveid. Kõikjal palusid inimesed sügavas ahastuses Jumalat. Paljud võitlesid palves kogu öö, et saada kinnitust oma pattude andestamisest või paluda sugulaste ja naabrite pöördumise pärast. Kõigist rahvaklassidest kogunes inimesi adventistide koosolekuile. Rikkad ja vaesed, kõrgemad ja alamad soovisid mitmesugustel põhjustel kuulda õpetust Kristuse tulemisest. Issand hoidis vaos oppositsiooni vaimu ajal, mil tema sulased seletasid oma usu põhialuseid. Mõnikord oli tööriist nõrk, kuid Jumala vaim andis tõele väe. Nendel koosolekutel oli tunda pühade inglite lähedalolu ja iga päev ühinesid paljud usklikega. Kui esitati Kristuse peatse tuleku tõendeid, kuulasid suured rahvahulgad hingetus vaikuses pühalikke sõnu. Näis, nagu oleks taevas ja maa lähenenud üksteisele. Vanad, noored ja keskealised tajusid Jumala väge. Inimesed läksid koju kiituse laulud huulil ja rõõmsad hääled kajasid läbi õhtu vaikuse. Ükski, kes külastas neid koosolekuid, ei saanud unustada seda sügavat hardust. Kristuse teise tulemise kindla aja kuulutamine kutsus esile suure vastuseisu paljude poolt kõigist inimklassidest, alates jutlustajast puldis ja lõpetades kõige hoolimatuma ja Jumala kartmatuma patusega. Tõdenesid prohvetlikud sõnad. Viimsel päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järgi ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda nagu loomise algusest. 2 Peetruse 3:3-4. Paljud, kes tunnistasid, et nad armastavad päästjat, teatasid, et neil pole midagi Kristuse teise tulemise õpetuse vastu, küll aga kindla aja vastu. Ent Jumala kõike nägev silm luges seda, mis oli nende südames. Nad ei tahtnud tegelikult kuulda jutlusi sellest, et Kristus tuleb maailma üle kohut mõistma õiguses. Nad olid ustavusetud sulased. Nende teod ei talunud Jumala südant uurivat pilku ja nad kartsid kohtuda oma issandaga. Nii nagu juudid Kristuse esimese tuleku ajal, polnud ka nemad valmis Kristusele tere tulemast ütlema. Vähe sellest, et nad ise keeldusid kuulmast selgeid argumente piiblist, nad naeruvääristasid otseselt neid, kes ootasid issandat. Saatan ja tema inglid juubeldasid ja parastasid Kristust ja pühi ingleid sellepärast, et end kristlasteks nimetavatel inimestel oli nii vähe armastus Kristuse vastu, et nad ei soovinudki tema ilmumist. Kristuse teise tuleku õpetuse ära heitjate põhiargumentiks oli väide. Ükski ei tea seda päeva ega tundi. Piiblitekst ütleb, aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei inglitki taevas ega ka poeg, muud kui isa üksi, Mattiuse 24:36. Need, kes ootasid issandat, andsid kõnealuse teksti kohta selge ja pühakirja kohase lahti mõtestuse ning näitasid, et vastased toetusid sellele tekstile õigustamatult. Kristus ütles need sõnad jüngritele mälestusväärse vestluse ajal Õlimäel, pärast oma viimast templis käiku. Jüngrid küsisid, mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tunnus? Jeesus nimetas neile märgid ja ütles, kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees, salmid 3:33. Ühte päästja ütlust ei saa kasutada teise tühistamiseks. Kuigi ükski ei tea tema tulemise päeva ega tundi, nõuab Jeesus meilt ikkagi seda, et me teaksime, millal tema tulemine on ukse ees. Meile õpetatakse, et tema hoiatuse tähelepanemata jätmine ja hoolimatus või keeldumine teadmast, millal tema tulek on ligidal, on meile niisama saatuslik kui Noa ajal elanud inimestele teadmatus, millal saabub vee uputus. Samas peatükis esitatud tähendamissõna ustavast ja ustavusetust sulasest näitab ilmekalt selle sulase käekäiku, kes ütleb oma südames, mu isand viibib tulles. See lugu illustreerib Kristuse suhtumist neisse, keda ta leiab valvamas ja tema tulemist kuulutamas ning neisse, kes seda eitavad. Siis valvake, ütleb ta, õnnis on sulane, keda ta isand tulles lõiab nõnda tegevat, salmid 42:46. Kui sa nüüd ei valva, tulen ma kui varas ja sina ei tea, mil tunnil ma su peale tulen, ilmutuse 3:3. Paulus räägib rahvaklassist, kellele issanda päev saabub ootamatult. Issanda päev tuleb nagu varas öösel. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkkiline hukatus ja nad ei pääse mitte pakku. Kuid ta lisab neid silmas pidades, kes on pannud tähele pääst ja hoiatust, aga teie, vennad, ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. 1 Thessalonika 5:2-5. Pühakiri ei anna inimestele mingit õigust olla teadmatuses Kristuse tulemise lähedusest. Ent need, kes otsisid lihtsalt vabandust tõe ära heitmiseks, sulgesid sellisele seletusele kõrvad ja korrutasid pidevalt. Sellest päevast ja tunnist ei tea ükski. Kui inimesed ärkasid ja hakkasid küsima pääsetee järele, seisid usuõpetajad nende ja tõe vahele ning püüdsid vaigistada inimeste ohutunnet Jumala sõna väära tõlgendamise abil. Ustavusetud vahimehed ühinesid suure petja tööga ja hüüdsid rahu, rahu, kuigi Jumal ei olnud rahust rääkinud. Sarnaselt Kristuse aegsetele variseridele keeldusid paljud ise sisenemas taevariiki ja takistasid ka neid, kes tahtsid minna. Nende inimeste verd nõutakse takistajate käest. Esimeste hulgas võtsid kuulutuse vastu enamasti kõige alandlikumad ja pühendunumad koguduse liikmed. Need, kes uurisid piiblit enda jaoks, nägid paratamatult, et rahva hulgas levinud profetikuulutuste seletused olid ebapiibellikud. Seal, kus inimesed polnud vaimulikkonna mõju all, vaid uurisid ise Jumala sõna, piisas adventistide õpetuse võrdlemisest pühakirjaga, et mõista selle jumaliku autoriteeti. Paljusid kiusasid taga nende uskmatud vennad. Selleks, et säilitada oma koht koguduses, olid mõned nõus avalikkuse ees tagasi tõmbuma, kuid teised tundsid, et ustavus Jumala vastu ei lubanud neil varjata tõdesid, mis tema oli nende kätte usaldanud. Paljud lahutati kogudustest üksnes selle tõttu, et nad tunnistasid oma usku Kristuse tulemisse. Neile, kelle usk sel moel läbi katsuti, olid väga kallid profeti sõnad. Teie vennad, kes teid vihkavad, kes teid ära tõukavad minu nime pärast, ütlevad, Jehova ilmutagu oma au hiilgust, et saaksime näha teie rõõmu, aga nad peavad häbenema. Jesaja 66:5. Jumala inglid jälgisid suurima huviga Kristuse teise tuleku kuulutuse tagajärgi. Kui kogudus üldiselt kuulutuse ära heitis, pöördusid inglid kurvalt kõrvale. Kui paljusid ei olnud veel adventtõe suhtes läbi proovitud? Mitmed olid sattunud eksiteele oma mehe, naise või laste mõjutusel ning hakanud uskuma, et sellist ketserlust kuulata, mida õpetasid adventistid, oli iseenesest juba patt. Inglid said käsu selliseid inimesi ustavalt valvata, sest Jumala troonilt pidi neile paistma veel valgust. Väljendamatu igatsusega ootasid need, kes olid kuulutuse vastu võtnud oma pääste tulekut. Aeg, mil nad lootsid teda kohata, oli käes. Nad lähenesid sellele tunnile kaine pühalikusega. Nad olid kindlas osatuses Jumalaga ning tundsid rahu, mis pidi kuuluma neile igaveses tulevikus. Mitte keegi, kes koges seda lootust ja usaldust, ei suuda unustada neid kalleid ootuse tunde. Mõned nädalad enne tähtaja saabumist loobuti enamasti ilmalikust tegevusest. Siirad ustlikud kaalusid hoolega iga oma mõtet ja südametunnet otse kui surivoodil, mil mõne tunni pärast tuleb sulgeda silmad kõigele maisele. Ei valmistatud ülesminemise riideid, kuid kõik tundsid vajadust sisemise kinnituse järele, et nad olid valmis kohtuma päästjaga. Nende valgeks rüüks oli hingepuhtus, iseloom, mis oli patust puhastatud Kristuse lepitava vere läbi. Oh, oleks neil, kes nimetavad end Jumala rahvaks, ka praegu sama südant läbi katsuv meelsus, see sama tõsine, kindlameelne usk. Oleksid inimesed jäänud alandlikkusesse issanda ees ning pidevalt saatnud oma palved armu aujärje ette, oleks nende kogemus palju rikkam kui neil nüüd on. Liiga vähe palvetatakse, liiga vähe on tõelist patutundmist ja seepärast jätab elava usu puudumine paljud ilma armust, millega meie lunastaja meid nii rikkalikult varustada tahab. Jumal otsustas proovida oma rahvast. Tema käsi kattis vea profetlike perioodide arvestuses. Adventistid ei avastanud eksitust, ka ei leidnud seda nende kõige haritumad vastased. Vastuseisjadki ütlesid, teie profetlike perioodide arvestus on õige. Mingi tähtis sündmus sel ajal ilmselt toimub, kuid mitte see, mida Mr. Miller ennustab. Toimub maailma ümber pöörmine, aga mitte Kristuse teine tulek. Ooteaeg möödus, kuid Kristus ei tulnud oma rahvast vabastama. Need, kes siira usu ja armastusega olid päästjat oodanud, kogesid kibedat pettumust. Kuid Jumala plaanid täitusid. Ta oli nimelt soovinud läbi katsuda neid, kes tunnistasid, et nad ootavad tema ilmumist. Nende hulgas oli küllalt selliseid, keda oli ajendanud kahetsusele ainult hirm. Usu tunnistamine polnud mõjutanud nende südantega elu. Kui oodatud sündmus ei toimunud, teatasid sellised inimesed, et nad ei olnudki pettunud, kuna nad polnud tegelikult kunagi uskunud, et Kristus tuleb. Nemad hakkasid esimeste hulgas pilkama tõelise usklikke nende kurvastuses. Ent Jeesus ja kõik taevased väed vaatasid armastuse ja kaastundega neile, kelle lootused olid purunenud, kuid kes tegid ustavalt läbi selle raske katsumuse. Kui kate, mis eraldab nähtavat maailma nähtamatust, oleks paotunud, oleks nähtud ingleid nende ustavate inimeste kõrval, et kaitsta neid saatana noolte eest.